Азатлык радиосу сизге микрофон алдында алан дашкарасыз. Бүгүн биздин тапшырууда Казанда Дубравный метросуна һәм Әби патша һәйкәленә каршы пикет узды. Хуан сөякләре Казанда археология музейында җирләнүне көтеп ята. Хәбәрчебез әлеге музейда булып кайтты. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин туризм үсештә дип саный. Аның фикерләре белән танышырбыз. Тапшыру азагында дини сәхифә булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
23 июнь Арчада Татарстандагы мөми билим бирү оюшмаларында татар тилин һәм әдәбиятын укытуны камиллаштыру дигән темага киңәшмә үтте. Киңәшмәдә мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов Тиләшә районының татар авылларында үзгәртелергә мөмкин мәктәпләр барлыгын телгә алып, мәгариф идарәсе җитәкчелегенә шилтә белдерде. Фәттахов фикеренчә, мәктәпләрдә үзгәрешләр көтелгән чаракта әти-әниләр белән киңәшеп, уртак фикергә килеп хәл итү кирәк. Министр мәктәпләрендә үзгәрешләр көтелгән проблемалы районнарны барлап, аларның җитәкчелеге белән сөйләшәчәген дә әйтте. Тиләшә районында 3 урта мәктәпне 9 еллыкка калдыру, 2 9 еллыкны башлангыч итү хәбәре чыккачта, алан авыл халкы үз мәктәпләрен саклап калу өчен ярдәм сорап, Татарстан җитәкчелеге исеменә 300 ләп имза җыйды. Казанда Назарбаев исемендәге урамына эсперант исеменә кире кайтару петициясенә имза җыю дәвам итә. 23 июньгә Change сайтына куелган хатны имзалаучылар 5780 кешегә якынлашып килә иде. Активист Леонид Иванов Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев исеменә ачык хат язды һәм имза җыю петициясе бу хат белән яңартылды. Хатта бу урамда яшәүчеләрнең Назарбаевтан урам атамасын кире эсперантыга кайтаруда ярдәм сыраулары турында язылган активистлар Назарбаев Казан мэры Илсур Метшинга урам исемен кире элекке атамасына кайтару тәкъдиме белән чыгар дип өметләнә. Бу петицияны имзалау күптән башланган иде, әмма без аны япмадык, чөнки урамның хәле аңлашылмый. Назарбаев урамы дигән язу эленеп торса да, бөтенесе дә аны эсперанто ат дип атый, диде Иванов инде сайтына. Иванов Назарбаевка мөрәҗәгатьне Казахстанның Казандагы консулына тапшырырга президентка җибәрергә җыенуларын да әйтә. Россия Дәүләт Думасының транспорт комитеты рәисе урынбасары Михаил Брячок быел Кырымның үз хава юллары ширкәте булачак дип белдерде. Проект Кырым җитәкчесе Сергей Акчинов белән килешенгән. Кырымның үз авиа ширкәтен булдыруны кирәкле эш дип саныйм. Бу эшне тоткарлаган бюрократик киртәләрне узарга кирәк, әмма бу вакытлыча авырлыкларны без җиңәрбез, диде Брячок журналистларга. Кырым ширкәтендә 254 эшкәчләре булачак, Росавиациядан рөхсәт алынган яңа ширкәт булдыруны депутатлар Кырым инфраструктурасын төзүнең бер өлеше дип саный. Очышларның файда китермичә субсидия хисабына очачагы фаразлана. Апрель аенда Һава транспортын кулланучылар берләшмәсе транспорт министрлыгына Йөрәк көнчыгыш Калининград һәм Кырымга очкыч бәяләрен арттыру юлларын табуны сораган иде. Аэропортлар салымнарын арттыргач, һава ширкәтләре зыянга эшли башлады. 2015 елда очышлар өчен 9 миллиард субсидия бүленгән, 2016 елда да шуннан ким булмаячак дип фаразлана. Британияда Европа берлегендә калу-калмау мәсьәләсендә тавыш бирү бара. Бу референдумда катнашу өчен 46,5 миллионга якын кеше теркәлү узган. Сайлау урыннары кичке 10-га кадәр эшләячәк. Референдумда сайлаучылар Британия Европа берлегендә калырга тиешме, әллә чыгарга тиешме сорауына әйе, юк дип җавап бирәчәкләр. Тавыш бирү нәтиҗәләре җомга иртәнгә билгеле булачак дип хәбәр итә BBC.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда метроның яңа тукталышына Дубравный исеме кушуга һәм башкаларда Әби патшага һәйкәл куелуга каршы пикет үтте. Чараны оештырган татар иҗтимагый үзәге татарның тарихын, мәдәниятен, телен юк итү сәясәте алып баручы Казан шәһәр мәҗлесенең таратылуын таләп итте.
А это что не нравится Екатерина II? Что не нравится?
Вот ей хотят поставить памятник, а мы не хотим.
Нам Сеембике больше нравится, а позвольте. Да. Ради бога, а Сеембике есть башня.
Что вы говорите?
Башня.
Екатерина есть карета. Да, хорошая карета, я даже посетил.
Она же разрешила Екатерину мечеть-то.
Она разрешила после народного волнения.
Кирпичную было очень много людей.
Она была очень хитрая, чтобы не волновались, чтобы не восставали, вот и разрешила.
Вот я читала.
Бірінші мақсат яңа метро станциясына Сүйімбике есімі қойуға, я Билер есімі қойуға. Екінші мақсат Татарстан башқаласы Қазанда Әби патшаға, яғни Екатерина II-ге қайтар болуға тиіш түгел. Чүнки оның ғамәлләре белгілі, мәселен, нұғайларға қаршы геноцид. Мәселен, Қырым татарларын, Қырымнан қуу, Хәм ғымумән яуыз империя сәясәтін алып бару. Біз әйтәбіз ұл Қазанда ғымасқа тиеш, ғымумән бір нидәрін қатшалар бұнда болмасқа тиеш. Чүнки Ленин әткенше Рәсей империясы ұл қалықларының түрмесі болған.
Әгер де қуябыз деп әсе, сіз алға таба нәрсе шәре ойысыз?
Алға табаларын шулық митингілер, пикетлер өтіп керешекпіз, хәм кискен шаларда өтіп керешекпіз, хәм ашлықларда өтіп керешекпіз, бұл қайтар болу керек, бұлға тиеш түгіл.
Әйінде метро станциясының Сүйімбике хәм Билер есімін әкелгенде әйленіп айтқанда, әгер олар қойылмаса, сіз алға таба нәрсе шәре ойысыз?
Әлі біздің уақыт бар, біздің қанун бар, қалық тұналары бойынша 500 имса жейсам, аны өткерге тиеш қалық тұналарын. Шоңа көре, біз 500 имса жейіп, бұл метро станциясы бойынша қалық тұналары өткермекші болабыз.
Дейді Татар Иштимағы өзегі рейсі Фарид Закиев. Әлігі видеоны біздің интернет сәқиф әпісті де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlyq.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyq.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан кирмәндә табылган хан сөякләренең кайчан һәм ничек җирләнәсе әлегә хәл ителмәгән. Азатлык хәбәрчесе археология институтының археология музеена барып, аларның анда ничек саклануын карап кайтты. Гадил Галәмәтдинне тыңлыйк.
1977 елда Казан кирмәнендә археологик тикшеренүләр нәтиҗәсендә Сөембикә манарасы янында хан сөякләре табылган. Белгечләр әйтүенчә, бу сөякләр 1467 елда вафат булган Мәхмүд хан һәм 1518 елда үлгән Мөхәммәд Әмин ханныкы. Күп еллар җитәкчелек бу сөякләрне җирләргәме юкмы дип фикерләшә. Бүгенге көнгә кадәр менә бу бина, әлеге бүлмә хан сөякләренә кабер, ә менә бу тартмалар ләхет булып тора. Татарстан Фәннәр академиясының археология институтының археология музее мөдире Асия Мөхәммәтшина сүзләренчә, хан сөякләре тиешле дәрәҗәдә саклана.
О хранении именно антропологического материала черепа хранятся в индивидуальной коробке. В данном случае в верхней части мы
антропология материалларын саклау тәртибенә караганда ханнарның баш сөякләре аерым картон тартмаларда, калган өлешләре зурлыгына карап аерым тартмаларга урнаштырылды. Саклагыч саклык системасы һәм янгын сүндерү системасы белән җиһазланган. Безнең тарафтан барлык саклау кагыйдәләре тиешле дәрәҗәдә үтәлә. Тартма ішіндегі сияклер жемағачылеке күрсәтілерге тиеш түгіл білгілі. Шуңа көрі біз сізге бұ тартмаларыны аша алмайбыз. Әмі шандыры байтала біз бұ тартмаларда шыннан да хан сияклері орнаштырылған дей Асия Мөхәммәтшина.
Ғадил Қаламыддин нешіттік әлігі видео білеуін біздің интернет сәқифе бізде де таныш аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикадагы туризм ул нефттә, газда түгел, әммә Крым ягыннан ул үсештә дип саный. 21 июньдә парламентның Арчада узган күчмә утырышында ул авыл туризмына игътибарны арттырырга, туризм үзәкләренә юллар салырга кирәклеген әйтте.
Тукай Кырлайда гына былтыр 5000 халык килгәне бу ярты еллыкта. Бүген 10000-дән артык халык турист булып килеп, төрле төбәкләрдән кызыксынып йөриләр. Менә шул бу нефттә түгел, бу газда түгел, ләкин аның динамикасы үсеше Крым буенча бүгенге көндә артып бара. Демәк, моңар игътибар итәргә кирәк. Туризм бүгенге көндә бу индустрия республикага Крым кертү, үзебезнең тарих белән таныштыру, бу туристик объектларның үзәгенә юллар салырга кирәк. Чыннан да юлы булмаса, күзен, язын халыкны автобус белән китерү бик җиңел булмас. Бу мәсьәлә күз алдында тора.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаеп издәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп издәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Ә хәзер Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гаримебез Сунгатулла Бикбулат Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган китабында кайбер мөселман хатын-кызлар арасында битләрен пәрдә белән каплап йөрү гадәтен, ислам диненә туры килми торган һәм Мөхәммәт пәйгамбәрдән соң чыгарылган уйдырма гадәт дип атаган. Ул үз китабының шушы темага багышланган өлешендә иң әүәл шушы гадәтнең ислам шәригатенә туры килмәвен исбат иткән. Ул шул хакта боларны әйткән. Алла Рәсүле Мөхәммәт пәйгамбәр Мәккәдән Мәдинә шәһәренә күчкәннән соң 5-нче елда Зәйнәп исемле бер хатынга өйләнеп зур туй мәҗлесе ясады. Рәсүлулланың хезмәтчесе Әнәс күргән бер кешене өйгә алып керә иде. Халык берсе артлы берсе кереп, ашап чыгып китәләр иде. Зәйнәп тә шул мәҗлес ясалган өйдә иде. Мәҗлеснең азагында 3 кеше өйдә утырып калып әңгәмәгә керештеләр. Расулулла берничә мәртәбә өйдән чыгып китеп караса да, булар һаман кузгалмадылар. Ниһаят, булар чыгып киттеләр. Менә шул мөнәсәбәт белән Джанабы Аллаһ Расулулланың өенә вакытлы-вакытсыз кереп, аны мазаламау турысында һәм Расулулла хатыннарының чит кешеләргә күренмәүләре тиешле хакында Ахсап сүрәсендәге ушбу аятны индерде. Мәгънәсе: Әй мөэминнәр, чакырылмыйча пәйгамбәрнең өйләренә кермәгез. Аның ашы пешкәнче көтеп утырмагыз. Әгәр чакырылсагыз керегез, ләкин ашап беткәч чыгып китегез. Гәп әңгәмә сугып утырмагыз. Сезнең булай итүегез пәйгамбәргә җафа булып төшә. Ул оялганлыктан бу хакта сезгә сүз әйтә алмый. Әмма Алла хакны әйтүдән оялмыйдыр. Әгәр пәйгамбәр хатыннарыннан бер-бер нәрсә сорасагыз, пәрдә аркылы сорагыз. Ушбу аят әмере буенча Мөхәммәт пәйгамбәрнең мөселман аналары дип йөртелгән хатыннары чит кешеләргә күренмәс булдылар. Алар белән тик пәрдә аркылы гына сөйләшә торган булдылар. Моннан башка Мөхәммәт пәйгамбәрнең хатыннарына төбәп әйтелгән Ахсап сүрәсенең 33-нче аяты бар. Ул аятның мәгънәсе: Иләрегездә сабит булыгыз. Җаһилият заманындагы кебек урамнарга чыгып, бизәнеп төзәнеп зиннәтләрегезне күрсәтеп йөрмәгез димәктер. Бу аят хөкеме буенча пәйгамбәрәбездің хатынлары заруратсыз урамларда йөрмей торган булдылар. Менә хатын-кызларның никах төшкән ирләрдән качулары ва иләрендә торулары хакында Коръан Кәримдә булган аятлар тик ушбу ике аяттыр. Бу аятларның һәр икесе дә пәйгамбәрәбездің хатыннарына хастыр. Мөхәммәд пәйгамбәрнең хатыннарыннан башка хатыннарга исә никах төшкән ирләрдән качу мәҗбүри түгелдер. Алар жахилият гасырындагы кебек үк ирләргә күренәүгә ва алар белән сөйләшүгә ихтиярлы калдырылдылар. Тик шул айырма бар ки, жахилият заманында хатыннар баш ва изүләрен каплауга әһәмият бирмиләр, күп вакыт ачык изүләреннән күкрәкләре ва имчәкләре күренеп йөри торган иде. Моның намуслы хатыннарга килешми ва аларның шанына туры килмәгән бер гадәт икәнлегендә шөбһә юк. Шуның өчен дә ислам шәригате хатын-кызга эчке зиннәтләрен, ягъни каплау мөшкил булмаган зиннәтләрен күрсәтүне тыйды. Баш ва изүләрен киемнәре белән ябарга әмер итте. Бу хакта ингән аятлар Нур сүрәсендәге 30-нчы аят белән Ахсап сүрәсендәге 59-нчы аятлардыр. Нур сүрәсендәге 30-нчы аятның мәгънәсе хатын-кызлар күренә торган зиннәтеннән башка зиннәтләрен күрсәтмәсеннәр, баш киемнәре белән изүләрен капласыннар димәктер. Бу аяттагы күренә торган зиннәтләрдән мурат – йөзек, кына, сөрмә, беләзек кебек һәр вакыт күренә торган һәм аны каплау мөшкил булган зиннәтләрдер. Бу вакыт эшбу зиннәтләрнең урны булган йөз беләкнең ярымына кадәр кул керәдер. Коръан тәфсирчиләренең юл башчысы Ибне Джарир дә күренә торган зиннәтләр хакында риваятларны искәрткәннән соң, эшбу без әйткән мәгънәне сайлый ва шуңа дәлилләр китерәдер. Мәшһүр тәфсирче йөз ва учларның гаврәт түгеллеген, шуңа таянып бу агъзаларны чит ирләрдән каплау тиеш түгеллеген сөйлидер. Йөз каплау тиешлеге хакында Коръан Кәрим белән хадисләрдә бер генә дә сүз юктыр. Кыскасы, хатын-кызга пәрдә белән әмер итү, теләсә йөзгә пәрдә каплау мәгънәсе белән булсын, теләсә дүрт стена арасында ябып асрав мәгънәсе белән булсын, ислам шәригатендә юктыр. Ислам дине бу хакта тик мәгънәви пәрдә белән чикләнмештер. Ягъни намусны саклау белән әмер итмештер. Бу хосуста ир белән хатын тигез булып, һәр икесе дә моның белән әмер ителмештер. Нур сүрәсенең 30-нчы һәм 31-нчы аятларында бу хакта булай дип әйтелә. Мәгънәсе: Әйт син Аллага иман китергән ирләргә, күзләрен түбән салсыннар, намусларын сакласыннар. Аллага иман китергән хатын-кызларга да әйт, күзләрен түбән салсыннар, намусларын сакласыннар. Ислам дине кебек изге, гадел бер дин хатыннарның битләренә пәрдә каплату ва аларны дүрт стена арасында бикләп асрату кебек начар эшкә өндәмәс ва өндәмәмештер. Ислам дине кебек ачык дәлилләр белән бузыклыкларны тыйган илаһи бер диндә тормышка туры килми торган, нәфескә авырлык китерә торган бер хөкемнең булуы катгый рәвештә мәгъкул түгелдер. Ислам дине кебек гомуми ва кыямәт көненә кадәр яшәячәк бер диндә, әлбәттә, мондый хаятка туры килми торган хөкемнәр булмас, юктыр. Пәйгамбәр хатыннары кайбер шартлар сәбәпле пәрдә астына алынмыш икән, алар белән чагыштырып, кыямәт көненә кадәр киләчәк хатын-кызга пәрдә тагу катгый сурәттә мәкүл түгелдер. Пәйгамбәребезнең хатыннары чикләнгән санда кешеләр булып, ғұмырләрі дә ярым ғасыр қадар чикләнгән бір заман иде. Ярым ғасыр қадар бір заманда махсус вә чикләнгән сандағы кішілерінің тұрмышына туры килгән бір хөкімні, мінгнәр, Алла білсін, миллионлар чайыллар бойынша, миллиардтарча халықның тұрмышына туры килдір демәк дүріс түгілдір. Чит ирләр белән пәрдә арқылы сөйләшү пәйгамбәр хатыннарына мактанырлык бер өстенлек иде. Алар аңардан шат иделәр. Аларга ул вакыт пәрдә аркылы сөйләшүдә бер нинди авырлык та юк иде. Гомум мөселман хатыннарына исә бу бер бәла һәм зур бер авырлыктыр. Кыскасы, хиҗаб, ягъни хатын-кызларны пәрдә артында яшәргә мәҗбүр итү ислам шәригатендә юк. Күренекле ганимебез Сөнгатулла Бикболат кайбер мусульман хатын-кызлар арасында битләренә пәрдә каплап йөрү гадәтенең ислам шәригатенә туры килмәве хакында әнә шуларны әйткән.
Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңладык, аны Хәйретдин Садык әзерләде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Бөек Тау районында Түгәрәк уен республика фестивале үтте. Түгәрәк уен проектының максаты авылларда үзенчәлекле иҗат һәм гореф-гадәтләрен табу, аларны башкаларга күрсәтү. Татарстан фестивалендә сайлап алынган иҗат төркемнәре сентябрьдә үтәчәк Россия күләм чарага барачак. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Казан артындагы иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында Түгәрәк уен фольклор фестивалының йомгаклау тамашасы буласы иде. Ачык һавада киң кола җәеп үтәчәк дип көтелгән бу шараны табигат күршедә генә урнашкан Шепши авылының мәдәният йортына куып кертте. Фестиваль башлана дигәндә генә куып яңгыр ява башлады. Татарстанның барлык районнарыннан килгән фольклор төркемнәре бер сәхнәгә генә сыямы соң? Бинаның һәр почмагында уен, көлке, җыр, гармон уйныйлар, такмак сөйлиләр. Рәсми жюрида микрофоннан кемгә нәрсә эшлисен әйтеп торучы да юк. Артистлар кемнең кайчан чыгыш ясыйсын яхшы белә. Этиш-төртиш тә, киеренкелек тә юк монда. Чөнки күңел эше бу.
Без шушы уен җырларда, түгәрәк уеннарда 20-25 жыл кирибез инде. Безнең иң картыбыз 78 яшендә. Без әле бер дә квартайга ашыкмыйбыз. Без булдык Алла бидада, без булдык Азнакайда, фестивальда, Шытыртада да булдык. Без булдык Чирмешәндә, Азнакайда, Высокогорскида булдык. Әлхамдулиллаһ шөкер, исәнлегебез артып тора, йөреп торабыз, күңел ачып торабыз, хәсрәтләребезне бетерәбез.
Сексен алты яш булса да, өйдә утырасы килми. Аман, аман, менә җирибез, ябылыбыз. Ие, шап күңелебез. Только әйтәләр, хуҗабыз, кызлар, әбиләр, иртәгә китәбез сәгать 7-дә өйдә бул. Какой 7, без 6-да кино күтәрәбез.
Күлеп турма, сиңа да бар. Син хәзер кызлар кебек килешәш. Яр-яр.
И тугач.
Планшетка дуга кылган заманда ничек китерәсез сез балаларны шуына?
Иң беренче мин сөйләшәм мәктәп дирекциясе белән. Аңлатам эшнең чыннан да менә җиддилеген инде. Аннан соң һәр әтиәни белән, һәр баланың әнисе белән, һәр әтисе белән сөйләшеп чыгам. Әйдәгез китерик балаларны. Чыннан да менә шушыңа өйрәтик дип. Әле без күптән түгел генә Казаннан кайтып чыктык бер атналык кенә Восходящая звезда конкурсыннан Свердлов татарлары бию белән 3-нче урын алдык республика күләмендә. Яңадан менә җыенып моңа чыгып киттек. Аларның бит әле Бүтән түгәрәкләргә дә йөриләр. Укуда да нагрузка. Һәм менә сәнгатьтә дә.
Бүген көндә без инде шулкадәр күңелләребез белән үзебезнең рухыбызга аның матурлыгын күрү, фольклорның асылында, анда бүгенге дөньяда бик актуаль булган эргономиканың да барлыгын тою, белү, татарча яшәүнең асылында төшенү, гаилә белән яшәүнең мәгънәсен белү, Әти баба, әби бабайны хөрмәт итү генә түгел, семья, табигать, халык бөтенесенең бер бөтен икәнен аңлау процесслары шушы фестивальдә. Без инде гаҗәеп үзенчәлекле рух белән менә шушы фестивальгә җыелабыз. әйтіп өтіргісіз, қар бір районы, біне, бұл фестивалға қадар февральдан алып, апрелің ақырына қадар 7 зонада конкурстар өтті. Шеше конкурстар негізінде, ең күшлі, шылық бақыты, қызықлы фольклор, оригинал фольклор, үз материалы білен келген. Жиынып, түгәрек менға басырғызда, рухланып, дәртләніп, геоғынан ұшырашын өтіп қалырғыз дейміз.
Ойында ол суқырмаш болды, әліге язма білен толырағы етіп біздің интернет сәхифәбізді де таныш алас. Адресі біз азатлық.org. Тыңлаушылар, азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресі біз азатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.